Setshwantsho sa borobongwe. Jona mo Ninive. Modimo wa bua le Jona. Tsamaya o ye ko Ninive, mme o bararele molaetsa o ke go bolelelang one. Jalo Jona a ikobela Modimo, mme a ya ko Ninive, mme a tlhagisa batho a re, go sa le malatsi a le 40, mme Ninive o tla sengwa. Kgosi le batho botlhe nae ba lelela ko Modimong gore a ba boloke. Ba sokologa mo ditsheleng tsa bone tse di busula, mme Modimo a busa pelo mo go ba senyeng. Ditsala, rotlhe re tshwana le Jona le batho ba Ninive. Rotlhe ga ra ikobela Modimo, mme re dirile dilo tse di busula. Re tshwanela ke kotlhao. Le fa go ntse jalo, Modimo wa re rata. O rometse Jesu go tla go re tlhagisa le go re boloka gore re sokologe mo bosuleng. Jesu o re swetse maleo a rona. O ne a le mo lebitleng malatsi a le 3, fela jaaka Jona a ne a le mo teng ga tlhapi malatsi a le 3. Jesu o ne a tsoga mo baswing. Jaanong o tla neela botlhe ba ba sokologa mo boleng le mo bosuleng, mme ba sala tsela ya gagwe morago botshelo jo bo sa khutleng.